Își dori în seara aceasta să continuăm studiul nostru din Epistola lui Ioan, 1 Ioan, vom trece la capitolul 3. Am văzut data trecută despre ungerea pe care Dumnezeu a pus-o în toți aceia care s-au împăcat cu El, în cei credincioși, și care este Duhul Sfânt. Și împreună în seara aceasta vom încerca să înțelegem statutul pe care îl are orice credincios, acela de a se numi copil al lui Dumnezeu, și vom vedea împreună locuri din Biblie care ne confirmă acest adevăr și ce trebuie să facem pentru a-L mărturisi pe Domnul Iisus. Haideți să vedem textul, 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, prea iubiților. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Deci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Și cum spuneam, un loc din Cuvântul lui Dumnezeu în care înțelegem care este statutul nostru înaintea lui Dumnezeu. Și în primul verset mi-a atras atenția acest imperativ: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui și suntem. De unde știm, sau altfel am putea să începem această introspecție? Sunt eu un copil al lui Dumnezeu? Da sau nu? Pe ce mă bazez? Pe ce se bazează răspunsul pe care fiecare dintre noi am putea să-l dăm la această întrebare? Al cui sunt eu? Pentru că nu sunt decât două răspunsuri la această întrebare. Una este al celui rău și alta al lui Dumnezeu. Nu există variantă neutră. Răspunsul îl putem găsi în multe locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă dăm doar o singură pagină în capitolul următor, în primul verset, este un loc dintre cele pe care le-am spus, spune așa: oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Deci, repet, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Credem noi acest adevăr al Scripturii? că Domnul Iisus este Hristosul, că Domnul Iisus nu este doar un personaj istoric, nu este doar un profet, nu este un om extraordinar care a trăit în urmă cu aproape 2000 de ani, care a făcut minuni și a rămas scris și consemnat pe paginile sfinte și doar atât. Și Coranul, care este cartea celor din religia islamică, pomenește despre Domnul Iisus ca un profet, spune că va veni, dar nu-l consideră ca fiind Fiul lui Dumnezeu. De fapt, atunci când stătea înaintea lui Pilat, ne aducem aminte, prima dată acuzația pe care au adus-o părâșii lui era aceasta, că s-a făcut pe sine împărat, că se consideră împăratul iudeilor, iar apoi când Pilat iese afară la norod și se întoarce înapoi, ei spun așa, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și Pilat îi se adresează Domnul Iisus, dar nu mai primește niciun răspuns, de unde ești tu? Domnul Iisus îi spusese deja de unde este, dar nu fusese atent la ceea ce îi spusese Domnul Iisus când i-a zis că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția lui ar fi din lumea aceasta, slujitorii lui s-ar fi ruptat ca să nu fie dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea, spunea Domnul Iisus, nu este de aici. Și apoi continuă, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Este aici un verset foarte frumos, unde se spune despre faptul că, în versetul 8, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Acesta este rostul arătării Domnului Iisus. Care a fost reacția celor care, la care a venit? Spune Evanghelia după Ioan, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Cei care l-au primit au acest drept să se numească copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Spuneam de mai multe locuri și ne aducem aminte de locul cunoscut din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, atunci când Nicodim vine la Domnul Iisus și vine noaptea la Domnul Iisus și spune, învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul Iisus îi răspunde așa, verset 3:3, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim nu înțelege, cum se poate naște un om bătrân? Și Domnul Iisus îi spune, dacă tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri, dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Roman capitolul 8 este un alt loc pe care aș dori să-l citim împreună, versetul 14. Spune așa, sunt mai multe versete, voi citi câteva, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Voi nu ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul, este vorba de Duhul Sfânt aici, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu împreună și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Sunt foarte multe implicații. Se spune aici, se spune în altă parte în Evrei, în Galeria Eroilor Credinței în Evrei 11, se spune despre Moise, care când s-a făcut mare, nu a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu. Cum devin eu și cum devine orice credincios un copil al lui Dumnezeu? În chip natural, suntem născuți în păcat. Este scris în Efeseni, să citesc și de acolo și voi mai cita și alte câteva locuri, pentru că, așa cum știm, cuvântul se explică cu cuvântul și cred că sunt mult mai bune aceste, este mult mai bună și mult mai folositoare amintirea acestor locuri din cuvânt și ne face mult mai mult bine și ne ajută să ne clarificăm anumite lucruri. Spune versetul 5 din capitolul 1 din Efeseni, El ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat prin prea iubitul lui. În el, adică în Domnul Iisus, avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, în orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei lui, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși ca să-l ducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate, după sfatul voiei tale. Ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Spune versetul 11, în el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate, după sfatul voiei tale. Totul a fost dinainte în planul lui Dumnezeu. În Evrei, de asemenea, în capitolul 2, se vorbește despre același subiect și face referire la același subiect, 2:10, epistola către Evrei, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați când zice, voi vesti numele tău, fraților mei, și te voi lăuda în mijlocul adunării. Și iarăși îmi voi pune încrederea în el, iar în alt loc, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Prin moarte, Domnul Iisus a nimicit pe cel ce avea puterea asupra morții, adică pe diavolul. Lucrarea pe care Domnul Iisus a făcut-o întruparea lui, nu putem să o înțelegem. Suntem incapabili cu mintea aceasta. În chip firesc este imposibil ca cineva să înțeleagă, iar faptul că prin Duhul lui Dumnezeu avem această posibilitate să pricepem câteva frânturi, dar prin credință, pentru că este scris că tot el dă și voința și înfăptuirea, și este un mare privilegiu ca un om credincios, ca oameni credincioși, să înțelegem că Dumnezeu ne iubește, să înțelegem că Dumnezeu este dragoste, să înțelegem că Dumnezeu ne vrea să ne aibă pentru veșnicie, dar nu ca și copii. Spune versetul 2 așa, doar rămânând niște copii. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cum adică vom fi ca El când se va arăta? Adică toți vom fi identici din punct de vedere al aspectului? Nu! Vom avea caracterul lui Domnului Iisus. Se spune în 1 Corinteni 15:51, se spune că atunci tot ce este muritor va fi înghițit de viață. Duhul nostru, Duhul care locuiește în noi, spunea fratele Gigi duminica trecută, despre schimbarea și transformarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu, și spune acel text cunoscut, și voi când ați primit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care vă fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii voastre. Ce înseamnă arvună? Înseamnă că trebuie să obții ceva, plătești un preț, dar nu este prețul integral. Arvuna este doar ca un fel de precontract, dar urmează plinătatea, urmează cu mult mai mult. În momentul de față, Duhul lui Dumnezeu ne ajută și ne călăuzește, dar va veni și acel moment glorios în care oamenii credincioși vor fi schimbați, vor fi transformați, așa cum se spune în Tesaloniceni, într-o clipă, într-o clipeală, la cea din urmă trâmbiță, noi vom fi schimbați. Mai sunt câteva locuri pe care aș dori să le amintesc. Galateni, capitolul 4, versetul 6, începând cu versetul 6, și pentru că sunteți fii ai lui Dumnezeu, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Și ultimul loc pe care aș dori să-l citesc este în Romani, în capitolul 8, versetul 29, căci aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăviți. Deci ce vom zice în fața tuturor acestor lucruri, dacă Dumnezeu este pentru noi? Cine va fi împotriva noastră? El care nu a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Care sunt implicațiile atunci când numele tău, când poți dovedi că aparții lui Dumnezeu? Se vorbește despre o moștenire. Chiar și numele, așa cum știm, Biblia este împărțită în Vechiul Testament și în Noul Testament. Când auzi cuvântul Testament, înțelegi că este vorba despre o moștenire. Și în ce constă această moștenire? Tocmai am citit mai devreme ultimul loc citat. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Pune versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat. La care nădejde face referire textul și Duhul lui Dumnezeu în locul acesta? Nădejdea că într-o zi, atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și spune că cine are această nădejde în El, se curățește. Cum? Răspunsul îl găsim în aceeași carte, în primul capitol, versetul 9 și în alte locuri din cuvânt. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și apoi urmează o descriere a modului în care trebuie să trăiască un om credincios. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Am citit și m-am uitat și eu într-un comentariu și explicația pe care o dădea acestui loc nu era faptul că un credincios, așa cum am crezut și eu inițial și așa cum poate mulți am experimentat, în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, deja ai devenit desăvârșit, nu mai păcătuiești niciodată, nu mai aluneci, și faptul că modul meu de viață, modul în care mă raportez la Dumnezeu, dorința mea este aceea de a rămâne curat. Este și o cântare frumoasă pentru copii care arată natura unui anumit personaj și spune: în noroi dacă a căzut, porcul stă că-i place, murdăria-i viața lui, orice i-ai face. Dar cu mielul nu e așa. În noroi de pică, dintr-o zvâgnitură în sus, iute se ridică. Pot fi situații în care din neveghere, și avem și exemple în Cuvântul lui Dumnezeu, destul de multe, și de David se spune și de Petru, care din neveghere au alunecat, au căzut, dar au alergat la izvorul de har și au mărturisit vina și au beneficiat de iertare. Și urmează apoi acest exemplu, foarte cunoscut de noi, în care se vorbește despre dragoste. Versetul 11, vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele și ale fratelui său erau neprihănite. Interesant, dacă citim această explicație pe care o dă cuvântul aici și o corelăm cu locul pe care îl știm din Geneza, putem să spunem că aparent este o contradicție. Spune acolo reacția pe care a avut-o Cain în momentul în care jertfa lui nu a fost primită. Se spune în capitolul 4 din Geneza, după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Dumnezeu vede lucrul acesta și Dumnezeu îi vorbește. Și îi spune așa, Dumnezeu, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine privit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. De ce nu a fost primită jertfa lui Cain? Pentru că el făcea răul. El făcea răul, așa spune textul și în Geneza, și dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine și tu să-l stăpânești. Și vedem cum el își face acest plan să-l păcălească pe fratele său Abel să iasă la câmp și spune că s-a ridicat împotriva fratelui său și l-a omorât. Și este interesant modul în care reacționează Cain în momentul în care Dumnezeu îi se adresează din nou și îl întreabă unde este fratele tău Abel. Foarte asemănătoare această întrebare cu întrebarea pe care o pune Dumnezeu primilor oameni după ce aceștia păcătuiesc. Dumnezeu apare și îl întreabă: Adame, unde ești? Și aceeași întrebare o pune lui Cain referitor la fratele său, deși și în primul și în al doilea caz Dumnezeu știa răspunsul, și aceeași întrebare Dumnezeu ne pune sau ne poate pune sau ne putem pune fiecare dintre noi în seara aceasta. Unde suntem noi? Sau știe Dumnezeu unde suntem noi? Pe cine credem noi că am putea să păcălim când Dumnezeu știa răspunsul și a vrut doar să-l testeze? Și așa cum știm, Adam răspunde: ți-am auzit glasul în grădină și m-am ascuns pentru că eram gol. Vedem că și Cain dă dovadă de foarte multă obrăznicie și el răspunde așa: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Dumnezeu îi spune: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Și înaintea lui Dumnezeu tot sunt vii. Este trecut în Evrei, îl regăsim pe Abel în capitolul 11 din Evrei, în galeria eroilor credinței, și acolo se reia și acest loc pe care l-am citat mai devreme. Spune versetul 4 din Evrei 11: prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Abel avea credință, dar și Cain, putem spune că a dorit să se apropie de Dumnezeu. A fost suficientă această dorință a lui de apropiere de Dumnezeu, atâta timp cât atitudinea pe care l-a avut-o și obrăznicia cu care el îi se adresează și îi răspunde lui Dumnezeu, dă dovadă de lipsă de respect, ba mai mult, el îl acuză pe Dumnezeu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Despre asta era vorba? Era vorba despre faptul că el nu-l iubea. Și Domnul Iisus a spus și este scris în mai multe locuri că cine iubește, nu-i face rău fratelui său. Și să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău, în aceasta se cuprind legea și prorocii. Toate poruncile se cuprind în acestea două. Și apoi spune în altă parte că dragostea este deci împlinirea legii. Poți să-i faci rău fratelui tău dacă îl iubești? Toate cele 10 porunci ale decalogului, ne gândim la faptul că nu era nicio legislație, nu era poliție, nu era procuratură, nu erau instanțe de judecată, erau 3 oameni. 4 oameni pe fața pământului, cei doi primii doi oameni, Adam și Eva, și cei doi copii ai lor când s-a întâmplat această crimă. Și totuși, așa cum se spune în Romani, legea lui Dumnezeu era scrisă în inima lor. Știa Cain că face răul? Bineînțeles. Știa Eva și Adam, știau că au păcătuit? Bineînțeles că știau. Primul lucru, chiar și un copil mic care nu știe să vorbească atunci când face o prostie, așa cum știm, nu știe să vorbească, dar știe să minte. Dacă îl întreb cine a făcut sau cine a spart lucrul acela, o să dea din cap. Și am văzut chiar niște filmări pe internet în care copilul nu se înțelegea nimic din ce bălmăjea acolo, dar spunea că nu e el de vină, nu a făcut el. Ba chiar era insistent și încerca să-l convingă pe părintele care îi cerea socoteală că el nu are absolut nicio vină în situația aceea. Spune versetul 12 din Ioan, din capitolul pe care l-am citit: pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Noi știm că am trecut din moarte la viață, fiindcă iubim pe frați. Iubim pe frați? Ce înseamnă să iubim pe frați? Spune textul în continuare. Noi am cunoscut dragostea lui, spune versetul 16, prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Adică trebuie să mă jertfesc așa cum Domnul Iisus a jertfit pentru ca să aducă, așa cum spune și am citat mai devreme, să-i aducă într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Misiunea pe care Domnul Iisus a avut-o a fost unică, dar am dat viața pentru cineva înseamnă să mă pun la dispoziția Lui, înseamnă să-I dau din timpul meu, înseamnă să-mi pese și să mă intereseze atunci când fratele meu trece printr-o nevoie, așa cum spune chiar textul în continuare, versetul 17. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Se spune și în Iacov, dacă vezi o situație și tu ai posibilitatea să-l ajuți pe fratele sau pe sora aceea și tu îi spui, mergeți și duceți-vă și încălziți-vă doar din gură. Nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Se spune despre niște frați care au hotărât o strângere de rugăciune ca să ajute o familie care era în nevoie. Și s-au strâns și se rugau și la un moment dat s-a deschis ușa și a venit un slujitor al unui frate credincios care era bogat și a adus un sac cu grâu și a zis, acesta este contribuția pe care fratele i-a spus numele, oare pentru situația respectivă. Asta înseamnă să-mi pese, asta înseamnă să-l iubesc pe cel care trece printr-o nevoie. Spune versetul 18 așa, să nu iubim nici cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, dar în orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate inimile, toate lucrurile. Se vorbește clar în Romani despre starea de păcat a omenirii și despre faptul că legea a fost dată mult mai târziu, așa cum știm, dar spune că cei care au pierit, care n-au avut o lege, își sunt singuri lege. Avem cugetul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi și spune acolo că gândurile lor sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Atunci când suntem puși în fața cuvântului lui Dumnezeu, chiar și ca oameni credincioși, și atunci când această oglindă, așa cum se spune în textul acela, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă sclava a Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Atunci când privesc cu fața descoperită în cuvântul lui Dumnezeu și văd care este starea mea, nu pot să am decât o singură alegere. Sau să resping adevărul, sau să-L accept că sunt un păcătos, că am nevoie de iertare, că am nevoie de salvare și că singura modalitate prin care pot să mă împac cu Dumnezeu este ca să-L las pe El să mă schimbe, să mă transforme, să-mi recunosc falimentul și să recunosc că doar prin Duhul Lui se poate ajunge la ceea ce am văzut în versetul 2. Atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ultimul verset, și voi încheia imediat, cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El și cunoaștem că rămânem în El prin Duhul pe care ni l-a dat. Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile. Duhul lui Dumnezeu ne poate cerceta și cred că ne-a cercetat pe fiecare dintre noi în seara aceasta și se vorbește aici despre în orice ne osândește inima noastră. Am văzut această expresie în versetul 20. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Iar versetul 21, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Avem îndrăzneală la Dumnezeu? Am eu îndrăzneală la Dumnezeu? Sunt multe exemple în cuvânt și ne gândim la acel loc cunoscut când Dumnezeu îi se descopere lui Avram și spune el așa, să ascund eu oare de Avram ce am de gând să fac? Și Avram mijlocește, așa cum știm, mijlocește pentru Sodoma și Dumnezeu îl ascultă și îi spune în final că dacă vor fi 10 oameni buni, nu va nimici cetatea aceea. Și n-au fost în cetatea aia. Dar totuși Dumnezeu spune că și-a adus aminte de Avram și a izbăvit pe Lot. Avram a mijlocit. Suntem noi niște mijlocitori? Sunt eu un mijlocitor? Sau suntem din categoria celor care spun, Doamne, îți mulțumesc că am ajuns la cunoștința Evangheliei, îți mulțumesc că m-ai salvat, îți mulțumesc că m-ai eliberat, nu mă interesează de ceilalți, este problema lor, poți să vii să mă iei. Aceasta ne descalifică din start. Domnul Iisus a privit la Dumnezeu și când în cer a fost pusă întrebarea cine va merge pentru noi, a dat acest răspuns, iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și reamintesc locul pe care l-am citat din Evrei 2:10, voia să ducă pe mulți fii la slavă. Este un număr la care face referire cuvântul lui Dumnezeu și spune că atunci când se va împlini numărul celor răscumpărați, atunci va veni Domnul Iisus, iar în altă parte spune așteptând și grăbind venirea Lui. Cum putem noi să grăbim venirea Domnului? Ieșind din această stare de diferență, de nepăsare, de autosuficiență, de bine că sunt eu mântuit și salvat și încercând să ne pese mai mult, să ne intereseze mai mult, ba mai mult decât atât, să ne doară, să ne doară de cei din jurul nostru, de cei care merg pe panta iazului de foc, o lume care zace în cel rău, în întuneric, are nevoie de o lumină. Și spunea cineva că în cel mai dens întuneric, cea mai mică lumină este suficientă. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim o lumină și să așteptăm venirea Lui. Amin.